Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 9.48 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Pürsatda və Hötbörtdə, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Azərbaycan söz azadlığında geriliyir. Blokçuların şikayətinin rədd olunmasına beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının reaksiyası.
Əfsuslar olsun ki, o bəyanatların sanksiyası yoxdur. Onlar ancaq mənəvi xarakter daşıyır.
Azərbaycanlı jurnalist İran həbsxanasında nə gördü? Seçki ilində Azərbaycan müxalifəti yenə birləşmək istəyir, ancaq 2-1, 3-1. Qarbaçovun hakimiyyətə gəlməsinin 25 illiyidir. Azərbaycanda Qarbaçovu necə xatırlayırlar? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Martın sonu aprelin əvvəllərində ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri gözlənilir. APA-nın məlumatına görə bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Andrey Nesterenko bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, vasitəçilər səfər çərçivəsində Bakı, Yerevan və Dağlıq Qarabağda olacaqlar. Nesterenko qeyd edib ki, hazırda münaqişənin həlli ilə bağlı tərəflərə təqdim olunmuş Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı müzakirə olunur və vasitəçilər tərəflərin bu təkliflərə reaksiyasını öyrənirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə bu arada Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantının hansısa böyük sazişə yol açdığını deyib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı hansısa böyük sazişin müzakirəsinə başlamağa imkan yaradır. Ancaq bunu Ermənistan da qəbul etməlidir. Bunu martın 11-də jurnalistlərə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib.
Azərbaycan tərəfi artıq elan eləyib ki, ümumiyyətlə təzə Madrid prinsipləri qəbul etdirir. Ermənistan tərəfindən dedilər ki, bunlar təklif verəcəklər. Təklif verdilər, həmsədrlər indi onun əsasında müzakirə davam etdirirlər Ermənistan tərəfi. Və ondan sonra həmsədrlər çox güman ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirini çox güman ki, Parisə dəvət eləyəcəklər ki, o ilə də müzakirə edəcək. Ondan sonra bəlli olacaq ki, biz hansı istiqamətində həmsədlərlə birlikdə iş davam etdirməliyik.
Ermənistan və Fransa prezidentlərinin Paris görüşünə toxunan nazir əlavə edib ki, həmin danışıqlar barədə onlara hələ ki məlumat verilməyib.
Bakıdan İlqar Rəsul. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Azərbaycanda həbsdə olan gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacizadənin apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsini pisləyiblər. Human Rights Watch təşkilatı apellyasiya məhkəməsinin qərarını Azərbaycanda ifadə azadlığı sahəsində geriyə doğru atılmış növbəti addım adlandırıb. Amnesty International təşkilatı isə Azərbaycan hakimiyyətini fərqli fikri boğmaqda ittiham eləyib. Həmçinin Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi bəyanat yayaraq gənc blogerləri təcili azad etməyə çağırıb. Xuliqanlıqda ittiham olunan Adnan Hacızadə 2, Emin Milli isə 2 il yarım azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar ittihamı rədd edir, həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Bosniya Hersegovinadan olan Dünya Mijatović ATƏT-in söz və media azadlığı üzrə nümayəndəsi təyin olunub, məlumatı ATƏT yayıb. Mijatović bu vəzifədə Mikuloş Haraşdini əvəz eləyəcək. Dünya Mijatović media hüquqları və qanunvericiliyin tənzimlənməsi üzrə mütəxəssisdir. Ermənistan, İordaniya, Serbiya, Çernogoriya, Sloveniya, Birləşmiş Krallıq, Avstriya, Mərakeş və İraqda ekspert kimi işləyib. Ukrayna parlamenti Nikolay Azarovun rəhbərlik elədiyi yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib. Azarov səs vermədən əvvəl keçmiş hökumətin yaratdığı iqtisadi problemlərin aradan qaldırılacağını vəd edib. O bildirib ki, dövlət büdcəsi boşdur və 2010-cu ilin real büdcəsində dəyişiklik gərəkdir. Azarovun namizədliyini 450 yerlik parlamentdə yaradılmış yeni koalisiya təklif edib. 235 deputatdan ibarət koalisiya prezident Yanukoviçin Regionlar Partiyası, Litvinin bloku, Komünist Partiyası və müstəqil deputatlardan yaradılıb. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpasını ləng etməməyə tərəfləri sülhə çağırıb. Joe Biden belə bir bəyanatla İsrailin paytaxtı Tel-Əvivdə çıxış eləyib. İsrailin Şərqi Qüdsdə 1600 yeni ev tikmək planı bir sıra ölkələrin narazılığı ilə qarşılanıb. Türkiyə bildirib ki, İsrailin bu addımı onun sülh prosesinə sadiqliyini şübhə altında qoyur. Həmçinin Rusiya İsrailin bu niyyətinin qəbul edilməz olduğunu bəyan eləyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Blokçular hakimiyyətin artan təzyiqinin qurbanıdırlar. Bunu Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı deyir. Dünyanın digər tanınmış insan haqları təşkilatı Freedom House isə məhkəmənin son qərarını söz azadlığında daha bir gerilənmə adlandırır. Bunlar Bakı məhkəməsinin dünənki qərarı ilə bağlı verilən bəyanatlardır. Məhkəmə həbsdə olan blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin apellyasiya şikayətini rədd elədi. Keçən yılda Livan restoranında xuliqanlıq ittihamı ilə tutulan blokçulara 2 il və 2 il yarım həbs cəzası verilib. Dünyanın aparıcı insan haqları təşkilatları bu ittihama qurama deyirlər. Beynəlxalq reaksiyalarla sizi Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Şok açıqlamalar. Eşek pres konfransda nələr dedi? Az sonra.
Bu video internetə yerləşdiriləndən sonra ona dünyanın müxtəlif yerlərindən 100 min adam baxıb. YouTube video paylaşma portalına yerləşdirilən bu videoda bir qrup azərbaycanlı gənc mətbuat konfransı səhnəciyi ifa edir və ingiliscə titrlərdə verilir. Onlardan biri uzunqulaq rolunu oynayır və Azərbaycanda onun üçün yaşamağın çox rahat olduğunu deyir. Belə hesab eləyənlər də var ki, məsələn, Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı deyir ki, internet yazarları Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinin səbəbi məhz bu video süjetin hazırlanmasıdır. Təşkilat martın 10-da Bakıda Apellyasiya Məhkəməsinin Emin Milli və Adnan Hacızadə haqqında hökmü qüvvədə saxlamasını pisləyib, bloggerlərin həbsinə səbəb olan xuliqanlıq ittihamını isə saxta adlandırıb. Amnesty International bloggerləri vicdan məhbusu hesab eləyir. Təşkilat istintaqın iki əsas zərər çəkmiş kimi təqdim etdiyi şəxslərin Apellyasiya Məhkəməsinə gətirilmədiyini qeyd eləyir və Apellyasiya Məhkəməsinin aşağı instansiya məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayarkən bloggerlərin xəsarətini göstərən fotoşəkilləri və insidentin video görüntülərini nəzərə almadığını bildirir. Bloggerlərdən biri Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını böyük ədalətsizlik adlandırıb. Amma düşünür ki, beynəlxalq təşkilatların qərara sərt reaksiyası vacib olsa da...
Əfsuslar olsun ki, o bəyanatların sanksiyası yoxdur. Onlar ancaq mənəvi xarakter daşıyır.
Amerikada yerləşən Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi də Apellyasiya Məhkəməsinin hökmü qüvvədə saxlamasından dərin narahatlıq keçirdiyini bildirib və Azərbaycan hökumətini Emin Milli və Adnan Hacızadəni dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb.
Aynullah Milli Hacizadə.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin nümayəndəsi Nina Oğnyanova deyir ki, istər Eynullah Fətullayevin məsələsi olsun, istər bloggerlərin məsələsi olsun, Azərbaycan hökuməti bu cür tənqidçi səsləri susturmaq üçün həbs hökmlərindən bir senzura kimi istifadə edir. Nina Oğnyanova. Amma bloggerlərə qarşı rəsmi tam odur ki, onlar Bakıda kafelərin birində dava salıb adam döyüblər və buna görə də onlara 2 ildən 2 il yarıma qədər həbs cəzası kəsilib. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bir müddət qabaq bloggerlərin həbsinə beynəlxalq təşkilatlardan gələn tənqidi reaksiyalara münasibət bildirərkən demişdi ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi müstəqildir və icra hakimiyyəti onun qərarlarına təsir eləyə bilməz. Stat, Azərbaycan Avropa hüququ məkanında yerləşir və məhkəmənin qərarından narazı olanlar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Azərbaycan qanunları hamıya qarşı eyni cür tətbiq olunur və qərbə yaxın olanlar və digərləri arasında heç bir fərq qoyulmur. Bəlkə də qərb üçün onlar həm blogger, həm də ziyalıdırlar, amma qanun onlara da şamil edilir. Statın sonu. Bloggerlərdən biri Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə oğlunun günahsız olduğuna inanır. Amma Adnanın azad edilməməsinin onun üçün də, həyat yoldaşı üçün də ağır olduğunu deyir.
Adnan bizim yeganə oğlumuzdur. Oğul evdə olmayanda nə dər olur? Bizim bütün fikrimiz, zikrimiz, söhbətlərimiz hamısı onun ətrafındadır. Arvad xoraya pişirir, biz aparırıq. Bizim advokatlarımız xeyli çalışır, işləyir, sağ olsunlar. Qom qardaş gedir, dostlar gəlir, gedir. Bax, günümüz elə keçir.
Hikmət Hacızadə, bunlar Bakı Məhkəməsinin qərarına beynəlxalq reaksiyaları idi.
Payına dünyada tutulan jurnalistlerin 1/3 düşen İranda isə həbsdəki jurnalisti buraxıblar. Təbrizin futbol klubunun icazəli afişasını Azərbaycan dilində çap etdirdiyinə görə tutulan, həbsdə ölüm acılığına başlayan Azərbaycanlı jurnalisti Girov müqabilində buraxıblar. Abdullah Səduqi ilə müxbirimiz Esmira Cavadova söhbət eləyib.
Susun budur ki, Türkəm. Türkliyimə fəxr eləyirəm. Ən böyük susun budur. Türk olmaq ancaq bu ölkədə yasaq.
Təbriz həbsxanasında ölüm acılığına başlayan milli fəal jurnalist Abdullah Səduqi Girov müqabilində həbsdən azad edilib. Ancaq 22 ittihamla, həm də məhkəməyə qədər, ailəsi onun məhkəməyə qədər azadlıqda qalması üçün 20 milyon tümən dəyərində olan evlərinin sənədini Girov qoymalı olub. Abdullah Səduqini bu ilin yanvar ayında İranın Kəşfiyyat Qurumu həbs eləmişdi.
Təbrizin Nisrah xiyabanında tutuldum. Eyni bir teröristlər kimi. Dedim, baxın, mən nə iş görmüşəm, Pentagona mən bombu qoymalıcam filan. Çox vəhşiyyətdə da, çox vəhşiyyətdə. Gözlərimizi bağladılar, apardılar. 23 gün ittilatı idim. 23 gündə təfim ittiham olmadım. Ondan sonra da Təbrizin zindanına verdilər. Həm də 2 gün zindanda oldum.
Abdullah Səduqi Təbrizdə nəşr olunan Qol qəzetinin yazarıdır. Təbrizin Traktor Sazi Futbol Klubunun icazəli afişalarını Azərbaycan dilində nəşr etdiyi üçün, həm də həmin afişalarda şuar yazdığı üçün həbs olunduğunu deyir. Səduqiyə qarşı 22 ittiham irəli sürülüb. Bu ittihamlar arasında separatçılıq, hakimiyyət əleyhinə təbliğat kimi ittihamlar da var. Milli fəal isə ittihamları qəbul etmir.
Sonradan ki, gəldilər mənim kitablarımı evdən, yazılarımı, yazmalarımdan müfərdilər. Ondan sonra başladılar, hey, ittiham edici vurmağa, ki, siz tədiyə tələbsiniz. Azərbaycan üçün gələcəyi üçün qanun əsası tərh edirsənləm. Bunları xəttə edirsən, şuarların sən tərh edirsənləm. Belə bu cür bir şeylər ki, təbliğ əleyhinə nizam filan, belə bir şeylər.
Səduqi deyir ki, Təbriz həbsxanasında milli fəallara və müxtəlif ittihamlarla ora düşən insanlara münasibət o dərəcədə qeyri-insanidir ki, jurnalist gördüklərindən gözyaşı tökülmüş.
Çox ağırdır. Bunun üçün yazacağım inşallah. Oranın durumundan, yəni tək mənim üçün yox, bütün insanlar orada zərd çəkirlər. O qədər susuz insanlar var. Yəni oranın 60% susuzdur. Hüquq insanı rəayət olunmur. Mən orada öz dərdimi buraxmışdım ancaq gecə gündüz ağlamışam. Nə vaxt bu belə bir şey nə vaxt olacaq ki, bizim xalqımız gün görsün. Əskərləri məcbur eləyirlər ki, vursun. Yəni zindanlıları susuz yerə, yəni susuz yerə başlarından, qışlarından, bellərindən, hər yerindən vurmaq zat var idi. Mənim özümü ora saldılar. Yəni qatillərlə, yəni ağır cəzaları olan insanlarla ki, 5-ci günümüdür mən etisabımı elan edəndən sonra, apardılar saldır ora, yəni vəhşət edirdim özüm, yetişəcəyini ola xov elədim, şifir verdim, dedim, indi bura axır xətt, yəni burada da ayrı da kişiləşmək olmaz.
Milli fəal qanunsuz yerə həbsdə saxlandığını əsas gətirərək həbsinin bir ayının tamamında açlığa başlayıb. Azadlığa buraxılmasına 4 gün qalmış isə bu aksiyanı daha sərt formada davam etdirmək qərarına gəlib. Su içməkdən də imtina edib.
Ədalətin icra olunmamasına görə mən orada yazdığım namədə belə yazmışam ki, itilat nivlarının mənə qarşı hörmətsizliklərinə və ədalətin mənə və milli fəallara şey olmadığı üçün mən etiraz edirəm. Yəni ədalətlə davranmasaz mən bu aksiyanı davam edəcəyim.
Səduqi həbsdən azad olunandan sonra aclığı dayandırıb. Ancaq deyir ki, yaxın vaxtlarda ona qurulacaq məhkəmə onun barəsində cəza təyin etsə, həm yenidən ölüm aclığına başlayacaq, həm də başqa sərt addımlar atacaq.
Bir daha dostlara düşsəm, bütün bədənimdə, yəni geyimlərimdə, mən türkəm deyəm, bunu yazacağım. Yazacağım, susum ancaq türkülükdir. Mənim üçün Azərbaycan bir amazdır. Azərbaycanın milləti xoş günü görmək bir amazdır. Mən öz istəyimi, istər dilim ilə, istər şahazım ilə, istər bədənimdə olan yazılarla onu göstərəcəyim. Anlımda yazaram ancaq. Vursunlar orada, ya ölüm çıxsın, ya yani, hər nəmənəmdən vazgeçməyə hazıram. Hər nəmənəmdən. Mən bunun üçün and içmişəm. Dostluqda da yazmışam divarlarda. İlqarımı ödəməyə qanımla yəni hazırım. Yəni nəinki bütün Azərbaycan fəalları buna hazırdılar. Gələcək bizimkidir.
Bunu İranlı jurnalist Abdullah Səduqi deyir. Onunla müxbirimiz Esmira Cavadova söhbət eləmişdi. İndi isə Azərbaycan Respublikasına qayıdaq. Müxalifətin başı blok yaratmağa qarşı, ancaq deyəsən bu ilin sonunda parlament seçkilərində müxalifət yenə parçalanmış gedəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxalifəti o boyda Dubai ayağa qaldıra bilmədi. Bunu siyasi ekspert deyir. O, Əliyevlərin Dubai'dakı mülkləri haqda Washington Post'a çıxan yazıya işarə edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu Azadlıq bloku, Demokrat Partiyası və Açıq Cəmiyyət Partiyası ilə birlikdə seçki bloku yaradırlar. Müsavat isə qıraqda dayanıb. Müsavat Partiyası blokda tamam başqa partiyaları görmək istəyir. Babək Bəkir seçkilində müxalifət cərgəsindəki canlanmada və birləşməyin perspektivlərindən danışacaq.
Azadlıq bloku ADP və Açıq Cəmiyyət Partiyasının yaxın günlərdə yeni seçki bloku yaradacağı gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən mənbələrin təxminlərinə görə, bu istiqamətdə gələn danışıqların mart ayının sonlarına qədər müsbət yekunlaşacağı gözlənilir. Həsən tərəflər indilikdə bu danışıqların konkret hansı siyasi qüvvələr arasında getdiyini mətbuatdan gizli saxlamağa çalışırlar. Azadlıq siyasi blokuna daxil olan Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev deyir ki, bunun müzakirələrin gedişinə ziyan gətirəcəyindən ehtiyatlanırlar. Ancaq o da qeyd edir ki, mart ayının sonlarına qədər Cəmiyyət Azadlıq blokunun da daxil olduğu yeni seçki blokunun yaranmasının şahidi ola bilər.
Heç olmasa marta qədər. Biz partiyada hesab edirdik fevrala qədər alınmadı. Amma maksimum dərəcədə mən də çalışıram ki, bir qədər tez olsun. Çünki seçki bloku formalaşmayana qədər digər işlər donmuş vəziyyətdə qalır.
Azadlıq blokuna daxil olan Liberal Partiyasının funksioneri Əvəz Temirxan isə deyir ki, onlar bu blokun müxalifətin daha geniş spektrini əhatə etməsini istəyirdilər. Ancaq bu təkcə onların istəyindən asılı deyil. Əvəz Temirxan hətta düşünür ki, daha geniş spektri əhatə etmək üçün bir blok iki siyahı prinsipini də qəbul etmək olar.
Dairələrin yarısından bir blok namizədlər verər, ikinci blokunu müdafiə edər. Yarısından ikinci blok namizədlərə verir, birinci blok onu müdafiə edər. Yəni, hər dairədə müxalifətin vahid namizədi olar və iki blok onu müdafiə edər, etir vaxtını iki qat çox artıq alar.
Müsavat Partiyası isə bu danışıqları hələ ki kənardan izləyir. Hələ birliklə bağlı müzakirələrin getdiyi ilk dövrlərdə Müsavat Partiyası bir şərtlə çıxış etmişdi. Onlar müxalifətin birliyini yalnız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında görürdülər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası isə Azadlıq blokundakı müttəfiqlərindən vaz keçmədiyindən o vaxt bu şərt qəbul edilmədi. Müsavat Partiyası Ali Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, onlar hələ ki tələsmək fikrində deyirlər.
Yaxın perspektivdə Azadlıq bloku qoşulmadığına görə DUİ ilə Müsavat Partiyası arasında məsləhətləşmələrin başlanması gözlənilir və biz eyni zamanda burada açıq qapı siyasət aparmağın tərəfdarıyıq. Yəni hətta DUİ ilə bizim danışıqlarımız başlasa da Xalq Cəbhəsi Partiyası üçün də biz bu qapını açıq tutacağıq.
Alma qəzetinin baş redaktoru İsrail Musayev isə deyir ki, əslində müxalifətin böyük birliyinin yaranması belə ölkədə ciddi siyasi dəyişikliklərə səbəb ola bilməz. Bu, sadəcə müxalif elektorat arasında müəyyən ruh yüksəkliyi yarada bilərdi.
Görürsən ki, biz Dubai haqqında boyda məlumat getdi Washington Post'un. Çıxı eləyən var, kimsə nəsə deyə bilər. Bu dövr getdi bu şey. Xalq priçomi, bunlar gərək eləyəydi. Belə çıxdı ki, siyasi mütəşəkkil qüvvə bunlardırlar. Bunlar heç vaxt müşəkkil ola bilmədilər.
İsrail Musayev düşünür ki, yalnız yeni, müasir nəsil və yeni siyasi münasibətlər ölkədə vəziyyəti dəyişə bilər.
Parlament seçkisi ilində müxalifətin birləşmək perspektivlərindən Babək Bəkir danışdı. Hökumət isə bəzi yerlərdə iki qat mühasibatla bağlı yoxlamalara başlayıb, yoxlamalar şadlıq evlərindən başlanır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Konvertdə maaş alanların dediyinə görə konvertdə verilən maaşlar azalıb. Bu yəqin ki, dünyadakı böhranla bağlı iqtisadi çətinlikləri göstərir, gəlirlər azalıb. Yəqin elə həmin iqtisadi çətinliklər büdcə gəlirlərinin azalması ucbatından hökumət bəzi yerlərdə yoxlamalara başlayıb, ikili mühasibatı axtarır. Hökumət görəsən niyə uzağa gedir? Bu barədə reportajda işləyəcəyik, vergidən nə qədər pul yayındırılır? Azərbaycanda bir çox yerlərdə tətbiq olunan ikili mühasibatla hər ayın axırında maaşdan əlavə konvertdə verilən pul adətən maaşdan çox olur. Bu da vergidən yayındırılan pulun vergiyə rəsmən cəlb olunan pulla ən azı eyni miqdarda olduğunu göstərir. Yəni qazanılan pulun yarısı vergidən yayındırılır. Marif Çingizoğlu yeni başlanan yoxlamalardan danışacaq.
2008-ci ilin noyabrına qədər dövlət komitələrindən birində çalışan Oruz Oruzov etiraf edir ki, o dövlət müəssisəsində işlədiyi müddətdə hər ay illegal maaşla yanaşı ona zərfdə də əlavə pul verilirmiş. Dediyinə görə son artımdan sonra 240 manat maaş alırmış, hər ayda $300 əlavə pul. Həmsöhbətim deyir şərtdə zərfdə verilən pulun paylanıb-paylanmadığını öyrənmək üçün paroldan da istifadə edirmişlər.
Hər ay qurtarandan sonra hökumətin maaşını alırdı, hökumətin maaşını alandan sonra ayın 5-dən 10 arasına qədər həmin maaşlar, paketlər verilir. Hətta belə zəng eləyirik, nə var, nə yox, komitəyə məsələ. Qardaş, yağış yağır, onun adı yağış paroldur. Yağış yağır, deyir yox, hələ sakitçilikdir. Axşama bəlkə yağdı. Hə, dünən bizə yağdı. Yəqin bugün də sizə yağar. Birinci mərkəzi aparatı alır, sonra səhərsi, yəni həmin günün axşamı ya səhərsi, şöbələr çağırır, şöbə müdürləri onlara verilir.
Oruz Oruzov deyir ki, əslində işçiləri onlara verilən pulun hardan gəldiyi yox, pulun məbləği daha çox maraqlandırır. Adlarının çəkilməsini istəməyən şəxslərdən gələn məlumatlara görə son bir neçə ayda zərfdə verilən maaşların məbləği azalıb. Məsələn, 2 il əvvəl zərfdə 200-330 manat verilirdisə, indi bu məbləğ yarı-bayarı azalıb. Ekspertlər bunu dünyadakı maliyyə böhranı ilə əlaqəli olaraq qeyri-legal gəlirlərin azalması ilə əlaqələndirirlər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov deyir ki, hansısa dövlət idarəsində özəl qurumda ikili mühasibat, işçilərə zərfdə əlavə maaş verilməsi halları varsa, bu o deməkdir ki, həmin yerdə korrupsiya var.
Məntiqə uyğun olaraq bu məsait hardansa gəlməlidir ki, bu idarə rəhbəri və yaxud komitə deyirsiniz. Yəni, bu hardansa verməlidir. Deməli, korrupsiya var mütləq.
Nazim Məmmədov hesab edir ki, ikili mühasibatın olması həm də əmək haqqından tutulan sosial vergilərin yüksək olması ilə bağlıdır. Milli büdcə qrupunun eksperti Kənan Aslanlı isə hesab edir ki, ikili mühasibat həm özəl, həm də dövlət sektorunda var. İqtisadçının sözlərinə görə dövlət qurumları dövlət qulluqçularının əmək haqqısı üzrə tarif cədvəlindən kənara çıxa bilmirlər və bu cədvəl həm də çox ləng yenilənir. Reallıq isə dövlət qurumlarından öz işçilərinə daha çox maaş verilməsini tələb edir.
Belə olan halda artıq ikili mühasibat ortaya çıxır, konkret əmək haqqılarından bağlı, əgər danışırıqsa. Və təbii ki, Azərbaycanda dövlət qulluğunda tətbiq olunan çox məşhur bir zərf metodu var. Yəni, əmin əlavə vəsaitlər zərfdə verilir. Ancaq təbii ki, onların da öz, belə deyəm, mümkünsə uçotu gedir, çox dəqiq şəkildə. Və daha sonra hansısa digər xətlər hesabına bu silinir və sonda müəssisənin balansında qalmış əlavə xətçilik.
Kənan Aslanlıya görə zərflərdə verilən pullar əsasən komitə və nazirliklərin qeyri-rəsmi əldə elədikləri dövriyyədən verilir və əslində ikili mühasibatın həm dövlət, həm də özəl sektorda bir növ işçiyə təzyiq vasitəsi kimi də istifadə olunur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədovun fikrincə, elə bu kimi təzyiq rısaqlarından istifadə olunmaması üçün dövlət sektorunda maaşlar qaldırılmalıdır ki, işçinin hansısa məmurdan, müdürdən asılılığına son qoyulsun.
Zərfdəki maaşlardan Marif Çingizoğlu danışdı. Hökumət gələn həftə martın 16-sında parlamenti iqtisadi vəziyyət və görülən işlər haqqında hesabat verməlidir. Bu hesabatda iqtisadçıların dediyinə görə maraqlı məqamlar olacaq. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Martın 11-i Mixail Qarbaçovun SSRİ liderliyinə gəlməsinin 25 illiyidir. Onun vaxtında aşkarlıq, söz azadlığı kimi anlayışlar reallaşdı. O bir tərəfdən minlərlə adamın ölümünə gətirən Qarabağ münaqişəsi kimi konfliktlər başlandı. Qarbaçovun hakimiyyəti haqqında indi nə deyirlər 25 ildən sonra?
Мы уверены, что наш съезд
25 il əvvəlin Sovet İttifaqı Mixail Qarbaçovun aşkarlıq yenidən qurma məzmununu bu cür çıxışlarına alışmışdı. 1985-ci il martın 11-də Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının baş katibi vəzifəsinə gələn Qarbaçov, bəlkə qərb ölkələrində soyuq müharibəyə, SSRİ kimi bir rəqibin mövcudluğuna son qoyan bir qəhrəman kimi anılır. Amma SSRİ məkanında indinin özündə də Qarbaçovu başqa cür tanıyanlar deyəsən daha çoxdur. Ən azı Azərbaycan haqqında belə demək mümkündür. Bakıda təsadüfi adamlardan Qarbaçovu necə tanıyırsınız sualına cavab istəmişik.
Aləmi dağıdan, aləmi qatan bir-birinə, ermənilərə Qarabağımızı verən, mənfi adam kimi tanıyırıq onu.
Qarbaçovu SSRİ-nin birinci prezidenti kimi.
Qəddar, qanıça.
20 yanvara səbəbkar olan insandır. Düzdür, SSRİ bəzi adamlar deyilə pisdir, ya yaxşıdır, ona əhəmiyyəti yoxdur, ancaq böyük bir dövlətin dağılmasına, cəhsuzcasına səbəbkar olan insandır.
Qarbaçov çox bit siyasətçi.
Qarbaçov necə olacaq? Yaxdı bizim evimizə çıxdı, getdi də.
Qarbaçov nə elədi ki, o bu ölkəni dağıtdı, xaraba qoydu. Onu buna vurdu, bunu nə vurdu? Necə tanıyacaq? Bizim bevlə millətə qırdırdı, bu sülali ilə.
Qarbaçovun özü də Azərbaycanda onu sevmədiklərini bilirmiş. O, bu yaxınlarda Moskvada jurnalistlərlə söhbətində Bakıda sevilməməyinin səbəbindən də danışıb.
Mənə elə gəlirdi ki, necə də olsa Dağlıq Qarabağı müdafiə eləmək lazımdır. Elə etmək lazım idi ki, onların azad, normal şəkildə Yerevanla əlaqələri qurulsun. Onlara respublika statusu verilsin. Amma mənim bu fikirlərimi elə qəbul edirdilər ki, güya mən Azərbaycanlıları sevmirəm, ermənilərin tərəfini tuturam. Nə qədər də səfih fikirdir.
Amma Azərbaycanda Qarbaçovu yaxından tanıyanlar deyirlər ki, həqiqətən də o Qarabağ münaqişəsində Ermənistanın tərəfini tuturdu. Keçmiş SSR Ali Sovetinin Azərbaycandan olan deputatı kimi dəfələrlə Qarbaçovla görüşmüş yazıçı Anar deyir ki, ən azı 1990-cı ilin 20 yanvarında Bakıda dinç mitingçiləri qırğına verdiyinə görə Azərbaycan xalqı onu unutmayacaq.
Mənim üçün iki Qarbaçov var. Bir Qarbaçov Sovet İttifaqının dağılmasında, yani sonra bu bizim respublikaların müstəqil olmasında xidmətlər olmuş bir adamdır. Bunu mən tarixin mütərəqqi hadisəsi hesab edirəm ki, bu Sovet İttifaqı dağıldı və hər xalq öz əhalilərində müstəqil oldu. Burada da Qarbaçovun rolu var. Bir də ikinci bir Qarbaçov var, o da Azərbaycan xalqına divan tutmuş bir adam. Ona qara yanvarı biz heç bir vaxt bağışlamayacaq. Qarabağ məsələsində iki başlı mövqeyini heç bir vaxt bağışlamayacaq və Azərbaycana qarşı ədalətsiz davranışını heç bir vaxt mən də bağışlamayacaq.
Anar bəyim, bu yaxınlarda da bu günlərdə müsahibə verib ki, mən təklif eləmişdim ki, Qarabağa respublika statusu verilsin. Belə söhbət eşitməmişdiniz o vaxtı?
Yox, elə söhbət yoxdur. O vaxt bizim təklifimiz bu idi ki, Qarabağa biz Naxçıvan Muxtar Respublikası olduğu kimi ona da Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkibində verməyə hazırdır. Amma ermənilər buna razı deyirlərdi, ya daha doğrusu Ermənistan razı deyirdi və bütün mübahisələr də bundan başladı. Onların əvvəl başlayan, baxın, onun başladı ki, güya Qarabağda iqtisadi vəziyyət ağırdır, sonra məlum oldu ki, bunlar yalandır. Əsas məqsəd Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana qatmaqdır. Onların çalışdıqları da elə bu idi.
Yazıçı Anar. Amma Qarbaçov artıq bir tarixdir. O az qala hər şeyi ilə, hakimiyyətə gəlməsi, qalmaqallı hakimiyyət illəri, vəzifədən düşürülməsi, sonra müxalifətin dəstəyi ilə təzədən hakimiyyətə qaytarılması, az sonra yenidən istifa verməsi ilə hər şeyi ilə tam bir tarix yazdı. O, Sovet İttifaqının tarixində ilk dəfə 1991-ci il dekabrın 25-də Sovet insanına ali rəhbərin istifa çıxışını da eşitdirdi.
Əziz həmvətənlər, vətəndaşlar, ölkədə vəziyyətin gərginliyini, müstəqil dövlətlər birliyinin xarakterinin dəyişdiyini nəzərə alaraq, mən SSR prezidenti kimi fəaliyyətimi dayandırıram.
Mikhail Qarbaçov bu məşhur istifa çıxışından 5 il sonra Rusiyada 1996-cı ilin prezident seçkisində şansını bir daha sınadı. Amma ona səs verənlərin sayı cəmi 1% oldu. 79 yaşlı Qarbaçov deyəsən yenə də özünü şanslı bilir. Son vaxtlar Rusiya rəhbərlərinin ünvanına kəskin tənqidlər səsləndirir. Siyasi partiya yaradıb, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparacağına işarələr vurur.
Natiq Zeynalov, 1985-ci ildə Komünist Partiyasının rəhbərliyinin dar dairəsində baş katib, faktiki olaraq ölkə lideri seçilən Qarbaçov, cəmi 11 ildən sonra Rusiyada prezident seçkilərində 1%-dən azca çox səs yığdı. Qarbaçov deyirdi ki, bir dəfə müsahibəsində demişdi ki, onun xalqla bəxti gətirmədi. Uğursuzluqda xalq günahkardır, yoxsa lider. Ancaq Qarbaçovun başladığı yenidən qurma insanlara imkan verdi ki, məsələn, sərbəst pul qazansınlar. İndi Azərbaycanlı Vaqit Ələkbərov Forbes jurnalına düşür. SSR-nin varisi Rusiya Forbes jurnalına düşən milyardçıların sayına görə Avropada birinci yerə çıxır. Ancaq elə həmin Rusiyada martın 20-sində ölkə miqyasında etiraz nümayişləri olmalıdır. Etiraz nümayişləri şəhər səviyyəsində artıq baş verir. Samara, İrkutsk və başqa şəhərlərdən sonra indi də Penzada küçə nümayişləri olub. Rusiyada sadə insanlar nəyə etiraz edirlər? Bugün bundan danışacağıq.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Rusiyada həyat bahalanır, dolana bilməyənlər artıq küçələrə çıxır. Hakimiyyət etiraz nümayişləri olan şəhərlərin başçılarını da cəzalandırır, ancaq nə dəyişir? Penzada nümayişlər martın 7-sində olsa da, bu nümayişdə və şəhər hakimiyyətinin davranışında müzakirə olması maraqlı məqamlar var. Şəhər hakimiyyəti nümayişi qadağan eləmədi. Ancaq insanları nümayişə getməkdən daşındırmaq üçün yerli zooparka həmin gün girişi pulsuz elədi. Şəhərdə pulsuz ekskursiyalar təşkil olundu. Hakimiyyət doğrudan mı fikirləşir ki, dolana bilməyən etiraza çıxmayacaq, zooparka gedəcək? Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı reportajla sizi Səadət Akifqızı tanış eləyir.
Milyonlarla Rus kimi Tatyana da yeni ildən artan kommunal xərclərlə üzləşib. Amma yanvar ayının kommunal xərcləri onun gözlədiyindən artıq olub. Əmək haqqının 3-də 2-si qədərdir. Təxminən 25% aylıq kommunal xərclər ödəməlidir.
Mən bu ödənişlər üçün böyük çətinliklə üzləşmişəm. Əmək haqları aşağıdır. Kommunal xidmət üçün tariflər isə yüksəkdir. Mən sovet dövründə böyümüşəm. Biz heç vaxt belə problemlər hiss eləməmişik. Mən həqiqətən öz uşaqlarım üçün qorxuram.
Mərkəzi Rusiyanın Penza şəhərindəki məktəbə qədər hazırlıq müəllimi olan 50 yaşlı Tatyana su, qaz və elektrikdən istifadəyə 168 dollar xərcləyir. Beləliklə, onun özünə 77 dollar qalır ki, iki uşağını və əlil ərini saxlasın. Tatyana deyir ki, ümitsiz vəziyyətdədir, amma nəsə eləməyə ehtiyac duyur. Ona görə də müxalifətin təşkil etdiyi nümayişlərə qoşulub. Penzanın qəzəbli hakimiyyəti əlindən gələn elədi ki, yerli əhali bu etirazlara qoşulmasın. Hətta zooparka, sərgi salonlarına girişi pulsuz elədi. Həm də kommunal xərcləri necə azaltmaqla bağlı ictimai müzakirələr təşkil etdi. Ancaq nahaq yerə 2000 etirazçı şəhər mərkəzinə yığışdı. Dinc aksiya olsa da çıxışlar kəskin idi. Yerli sakinlər yaşayış standartları ilə boğaza can toxuydular və hər kəslə bu barədə danışmağa hazır idilər. Penza nümayişi son günlərdə Rusiyanı çalxalayan etirazların sonuncusu idi. Samara, İrkutsk və Arxangelsk daha çox sakin, işsizliyin artmasına, polis öz başınalığına, yerli və federal hökumətin daha çox korrupsiyaya uğramasına etiraz edən qüvvələrə qoşulmağa başlayıb. Ən böyük nümayiş ötən ay Kalinqradda olmuşdu. Aksiyaya 10 mindən çox adam qoşulmuşdu. Etiraz nümayişlərində bayraqlara və şüarlara məhdudiyyət yoxdur. Söyüq şəhər meydanlarındakı etiraz nümayişləri bayraqlar və şüarlarla məhdudlaşmırdı. Bəzi ruslar Putin rejiminə qarşı da öz etiraz səslərini ucaltmışdılar. Moskvada veteran rok ulduzu Yuri Şevçuk konsertində sürətlə artan korrupsiyanı və cəzasızlıq mühitini tənqid etdi.
Varlar varlanır, kasıblar da daha da kasıblayır. Korrupsiya totaldır, hər kəs uğurlayır. Bu sistem bizim ölkəmizə qəddar, zalim bir hökumət qurub. Adamlar əziyyət çəkir, ancaq təkcə həbsxana və düşərgələrdə yox. Sığınacaqlarda və xəstəxanalarda. Mənim də burada olan dostlarım ehtiyac içindədir.
Siyasi analitik Dmitri Oreşkin deyir ki, narazılığın böyük hissəsi iqtisadi böhrana görədir.
Nümayişlər böhrandan bəri yaranan faktorların məntiqi nəticəsidir. İşsizlik qalxmaqdadır, qiymətlər uçur, yaşayış standartları pisləşir. Televiziya bizə hekayələr danışır ki, biz dirsəlirik. Ancaq adamlar artıq nağıllara inanmır.
Hələ ki, polis nümayişlərin qabağını almaq üçün çoxşaxəli həbslərə getmir. Dmitri Oreşkinin fikrincə, Rusiyanın siyasi liderləri başa düşür ki, narazılıq dalğasını qəddarcasına yatırtmaq qəzəbi onlara qarşı yönəldə bilər. Prezident Dmitri Medvedev fevral yığıncağının ardınca Kalinqradda nümayəndələrini göndərib. Bir neçə yüksəli vəzifəli şəxs istifaya gedib. Ancaq analitiklər deyirlər ki, bu etirazlar siyasi sistemə heç bir real təhlükə yaratmır. Rusiya müstəqil Levada sorğusu mərkəzinin sədr müavini sosiolog Aleksey Qrajdan.
Etirazları böyük narazılığa çevirəsik və yoxdur. Bu mənada hakimiyyət orqanlarının narazılığına əsas yoxdur.
Qrajdankin deyir ki, iqtisadi böhrana baxmayaraq, sorğuların nəticələrində Medvedev, onun müəllimi başnazir Vladimir Putin son dərəcə populyardır. Onun fikrincə, etirazçıların əhval-ruhiyyəsi mövsümü dəyişikliyə görədir. Adamlar yazda daha fəal olurlar. Şübhə yoxdur ki, nümayişçilərin qəzəbi gündən-günə dərinləşən kasıblığın, qəddar polis davranışının və korrupsiyaya uğramış məmurların ucbatından doğub. Çoxları dəyişikliyə ümitsizdir, ancaq hətta gümansız Tatyana da minlərlə rus kimi küçəyə çıxdı. O ümidlə ki, etirazlar əsl təkmilləşmə gətirəcək.
Rusiyadakı etirazlardan Səadət Akifqızı danışdı. Kontekst proqramında səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də bu reportajların mətnini oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı tanınmış yazıcı, tərcüməçi Nəriman Əbdürrəhmanlıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanımışların bu dəfəki qonağı 1958-ci ildə Gürcüstandan anadan olub. 1980-ci ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib. Müxtəlif vaxtlarda bir sıra qəzet və jurnallarda, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasında, Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzində işləyib. 25 ilə yaxındır mətbuatda publisistik yazıları, nəsr əsərləri, dünya ədəbiyyatından tərcümələri çap olunur. Azərbaycan oxucusuna və yazarlarına yaxşı tanış olan bu adam bir çox publisistika, nəsr kitabının müəllifi, onlarla ədəbi bədii toplunun tərtibçisi və nəşrə hazırlayanıdır. Dünya ədəbiyyatından 100-ə yaxın əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib. 2005-ci ildə tərcümələrinə görə Sənət qəzetinin həmrəylik beynəlxalq sənət mükafatına layiq görülüb. 50-yə qədər filmin ssenari müəllifi yaxud redaktoru olub. Onun yalqız romanı hazırda davam edən Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin ilk onluğuna düşüb. Beləliklə, Azadlıq Radiosunu tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazıcı tərcüməçi Nəriman Əbdürrəhmanlıdır.
Nəriman müəllim, deməli nə məqsəd? Biz bu onluğa düşən o Milli Kitab Mükafatı kimi müsabiqə elan ediblər. Bu adamlardan söhbət edirdik.
Aydın.
Həm də çalışırıq ki, onların o yer tutan əsərləri barədə biraz danışsın, müəllif özü və müəllifin kimliyi barədə. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul elədiniz.
Çox.
Deməli 1958-ci ildə Gürcüstandan anadan olmuşsunuz.
Yeah.
Amma o məlumatda yazılmayıb. Hansı kənd yoxsa rayon?
Qaraçöp mahalında anadan olmuşam. O da 7 para kənddir, Düzəyrəm kəndində anadan olmuşam.
Hə, Bakı Dövlət Universitetini bitirmişsiniz?
Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm.
Hansı fakültəsi?
Filologiya.
Baxdım, məlumatlara kifayət qədər haqqınızda gördüyünüz işlər barədə məlumat var. Yenə də soruşacağım, 25 ilə yaxındır mətbuatda deməli publisistik yazılar, nəsr əsərləriniz, dünya ədəbiyyatından tərcümələriniz işıq üzü görür, ssenariləriniz var, filmografiyanız kifayət qədər zəngindir. Necə çatdıra bilirsiniz?
Valla, yazmaq mənim üçün yeganə işimdir, başqa iş görə bilmirəm. Bu da mənim gündəlik işimdir. Ona görə də ola bilsin ki, bəzi qayğılarım olmasaydı daha çox iş görə bilərdim. Yəni ki, buna mən gündəlik iş kimi baxıram, ona görə də mənim üçün təəccüblü deyil bu qədər iş görməyə. İmkan verirsə, başqa qayğılar daha çox görə bilərdim. Ona görə də...
Amma kifayət qədər də elə çox görmüş. Necə işləyirsiniz ümumiyyətlə, iş imkanınız, şəraitiniz necədir?
Şəraitim, mənim üçün şərait, yəni mən dəhlizdə də oturub yaza bilirəm. Mənim üçün konfor şərait, heç vaxt konfor şəraitim olmayıb, tələb də eləməmişəm, bundan sonra da çətin ki olsun. Yəni, haradasa məndə görünür ki, bir daxili intizam var ki, planlı şəkildə, ondan sonra belə inadla işləməyi bacarmışam bütün illər ərzində.
Bu dəhliz ki var, onun özü heç olmasa konfort olur, yoxsa yox yazandı?
Yox, yaradıcı adamın konfort içində olmalıdır. Yəni, öz daxilində olmalıdır. O mənədə komfort yox ki, rahatlıq. Əksinə, yazmaq üçün rahatlıq olmalıdır. Yəni, yazmağa material verən narahatlıq mənasında rahatlıq olmalıdır. Yəni, rahat yazmağa imkan verən narahatlıq olmalıdır. Məndə də həmişə bu narahatlıq olub, həmişə işimdə komfort hiss eləmişəm. Ona görə də müəyyən mənada bəzi işlər görmüşəm.
Başqa nələr var içinizdə yazmaq üçün mümkün şərait yaradan?
Necə deyim, mənim bütün həyatım müşahələrdən ibarət olub. Yəni, özümü hiss eləyənlə. O qədər yığılıb ki, illər ərzində mən tanıyanlar da, uşaqlıqda da, sonralarda həddən artıq biraz qapalı adam olmuşam. Dostlar arasında da.
Biraz yox, elə xeyli qapalı adamsınız.
Yox, həddən artıq. Ola bilər, özümü, bəzən özümü də səbirləşdirir bu qapalılığın. Bəzən özümə də mane olur, müəyyən məsələlər mane olur. Ancaq bu da xarakterdir. Bu 50 yaşından sonra bu xarakter dəyişmək çətindir. Artıq formalaşmış xarakterdir. Məhz o qapalılıq məni çox şeyləri yazdırmağa təhrik eləyib. Yəni, mən daha çox öz işimlə əlləşmişəm. Başqalarınla yox, ətrafla, zahirlə yox, öz işimlə əlləşmişəm. Və harada ki, hədd gəlib, çatıb, görmüşəm ki, artıq bunu öz içimdə saxlaya bilmirəm, ondan sonra yazmışam.
Bu, Nərman mənim, qapalılıq adamın üzünə qapıları bağlayır və çox mu bağlayır sizcə?
Çox bağlayır, çox bağlayır. Çünki o qapıları açmaq üçün insana ünsiyyət lazımdır.
Açıqlıq
özümdən
lazım.
Kənara çıxmaq lazımdır. Öz hüdudlarımdan kənara çıxmaq lazımdır. Qapalı adamdır təbii ki, onu bacarmır. Mən, məsələn, yalqız romanımı oxuyanların əksəriyyəti o qapalılığı ön sıraya çəkirlər ki, sən özünü yazmışsan. Təbii ki, hər adam, hər yaradıcı adam yazdığında özündə nəsə var. Bundan qaçmaq mümkün deyil.
Yalqız romanından danışacaq. Əvvəl bu institutu bitirəndən sonra harada işlədiniz?
İnstitutu bitirəndən sonra mən Daşkəsən rayonunda işləmişəm. Mətbuatda işləmişəm. Sonra getmişəm kinematografiya institutuna, Moskvaya. Senari sənətşünaslıq fakültəsinə. Orada da qısa müddət olub. Maliyyə çətinliklərindən, imkansızlıq ucundan qısa müddət oxumuşam.
Sonra təhsili başa vura bilmədik.
Hə. Vura bilməm. Sonra qayıtmışam Gürcistana, işsizliyi də yaşamışam, savxozda fəhlət işləmişəm, qəzetdə ştatdan kənə müxbir də olmuşam. Yəni, bütün həyatın hər üzünü görmüşəm və 87-ci ildə gəlmişəm Bakıya və düşmüşəm kinematografa. Ondan sonra 40-a qədər sənətli filmin, bir bədi filmin, o kinematografın nəticəsidir.
Bu, ştatdan kənar işləmişsiniz deyirsiniz filan. İndi bir yazıcı olaraq, yəni mən sadaladım, buna ehtiyac da yox idi, siz özünüz bilirsiniz və məlumatlar kifayət qədərdir. Özünüzü ştatda olan yazıcı hesab edirsiniz, yoxsa ştatdan kənar?
Rəsmilik mənasında ştatdan kənaram.
Yox, mən rəsmi
deyil. Rəsmi yazıçılar mənasında ştatdan kənaram. Ancaq öz içimdə yazı ilə aramda olan təmasda mən özümü ştatda hesab edirəm.
İndi bu yalqız romanınız, hansı ki müsabiqədə onluğa düşüb, bəli, o barədə danışaq. Niyə yazdınız bunu?
Vallahi o mənim üçün də çətindir demək. Ancaq o hekayələrimdə hiss edirdim ki, nəsə get-gedə böyüyür, nəsə başqa forma alır, nəsə bir axın yaranır ki, mən onun qabağını saxlaya bilmirəm. Get-gedə o qədər gücləndi ki, həmin axın, o qəfil oldu. Qəfil oldu, işdən çıxmışdım. Daha doğrusu məcbur eləmişdirək ki, çıxam.
Haradan işdən?
Azərbaycan Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzində işləyirdim. Yəni, müəyyən səbəblər ucundan işdən getməli oldum və bir ay işsizlik yaşadım. Və işsizliğimin birinci günü hiss elədim ki, nəsə partlayışa hazır bir şey var. Yalqızı mən 25 günə yazdım. Çox.
Nədən danışılır orada? Nə demək istəyirsiniz orada?
Yalqız əksər yaradıcı adamların ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Və daha çox mənim mənsub olduğum 80-ci illər ədəbi nəslinin bir obrazıdır. O nəslin ki, onlar zamanın dəyişdiyi vaxta düşürlər. Bir sistemin dağılıb baş sistemi yarandığı və ortada uzun bir keçid dövrünün olduğu, naməlumluq, qarma-qarşılığın olduğu bir dövrə düşdü onların yaradıcılıq taleyi və o nəsil çox şeylər itirdi. Sizə deyim ki, 60-cı illərin nəslindən də yaradıcılıq potensialına görə güclü olan çox nəhəng bir nəsil gəlirdi. Saddaş Sarıbilirim, Saday Budaqlıdan tutmuş, Afaq Məsud, Səfər Alışarlı, Əl Abbas, Niçir Aslan Qulyev, Eyvaz Əlləzoğlu, Səməd Qaraşöv, yəni hamısı böyük iddialarla ədəbiyyata gəlmiş imzalar idi və onların çox təəssüf ki, elə mənim içində olmaqla o naməlumluq dövrünə düşdü onların ömrünün bir hissəsi və həmin dövrdə yaradıcılıq taleyi bir yaşayan adamın öz içində cəmiyyətlə cəngici dala çıxmalıdır. Yəni, öz tənhalığının acığını cəmiyyətdən çıxmalıdır, bəxtini gətirməməsindən çıxmalıdır. Ondan sonra o, necə deyilər, qabağına daş itələyənlərindən çıxmaq istəməsidir. Və, yəni, tənha adamın, yalqız adamın əksinə yalqızlığının təsiri özündə döy cəmiyyətin ona sırdığı qayda qanunlardadır, çatışmazlıqlardadır. Yəni, yalqız təxminən bu ovqatı.
Alınır, istədiyin eləyə bilir, acığın çıxa bilir.
Yox, yəqin ki, çıxsaydı, intihara getməzdi. Ola bilsin ki, intihar da onun bir növ o cəmiyyətdən aldığı qisasdır. Çünki nə ömrünü istədiyi kimi yaşaya bilir, nə də yaşamağa qoyurlar. Və bu iki hissin arasında bu dolaşır, çaşır, müxtəlif hallara düşür, müxtəlif sarsıntılar keçir və axırda gəlir, kəndirə çıxır.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Ərbalı müəllim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm heykəl qoysunlar. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirmə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axırıcı Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti, yazıcı tərcüməçi Nəriman Əbdurrəhmanlıdır.
Nəriman müəllim, bəlkə də cismən yox, ümumiyyətlə, deyək ki, mənən, ruhən. Siz özünüz elə kəndirə çıxmısınız nə vaxtsa və yaxud çıxmaq ehtimalınız varmı?
Dəfələrlə o həddə çatdığım olub, gizlətmirəm, olub. Olub ki, və hər şeydən əlimizmişəm. Və elə bir yalqızın o intiharı mənim dəfələrlə eləməyi istədiyim intihardır.
Siz bacarmadınız, yalqızınız bacardı amma, hə?
Təbii ki.
Siz cəsarətliydiniz, yoxsa o cəsarətlidir?
Təbii ki, mən cəsarətdəyim ki, salamat qala bildim də, o sarsıntılardan salamat qala bildim. Heç olmasa, çox şeylər itirsəm də maddi mənada, o zahiri komfort mənasında. Ancaq öz içimin rahatlığını qoruyub saxlaya bildim, yəqin ki, ona görə mən güclüyəm.
Yazmasanız olmaz?
Olmaz. Bu haradasa deyim, xəstəhal bir xarakterdir, xasiyyətdir, bir haldir. Xəstəhal bir şeydir. Necə narkotikaya uyan adamı ondan aralamaq, onu tərk etmək, çətin olduğu qədər yazmaqdan çəkindirmək şəxsən mənə çox çətindir, həddən artıq çətindir.
Amma istəyərdiniz, yoxsa yox?
Çox arzulamışam ki, bu ədəbi mühitdə yazmaqdan kənarda bir işim olaydı, rahat. Bu sarsıntıları yaşamıyordum, ancaq taliyyədir də, heç kəs hamı deyir, istədiyi kimi yaşamır, bacardığı kimi yaşayır, ona görə mənim də bacardığım budur.
Bunun bir sakitləşdiricisi məlumdur, yoxsa yox? Var, yoxsa yox bu dərd?
Var. Onun da bir sakitləşdiricisi ancaq yazıb boşalmaqdır. Mənim bir dostum var, qoderci çox eli, daha doğrusu vardı. Çox gözəl bir gürcü yazısı idi. O mənim kitabını tərcüm elədim, Azərbaycan dilində çıxdı, Kükünarara məktub.
Bəli.
O qoderci çox eli bir dəfə gəlmişdi Bakıya, daha doğrusu kino festivala gəlmişdi. O məndən bir xahiş elədi ki, gördüm ki, ölüm həddinə çatıb da, intihar həddinə çatıb, dedi ki, mənə bir ay imkan yarat, şimdi bir roman var, yazmaq istəyirəm. Mən də əlim çatan dostlara dedim, xahişlər elədim, mümkün olmadı. Sonra qoderi çox elə getdi, bir neçə ildən sonra intihar elədi. Düzdür, onda ölmədi, xilas elədilər, ancaq bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Yəni, yaradıcı adam yazıb boşalmasa, onun çox pis sarsıntılar keçirir.
Niyə imkansızsınız, Nəriman müəllim? Sizin də olsun, da cəmatın var.
Maddi mənada deyirsiniz. Yəqin bacarmıram da, mən təqsiri heç kəs görmürəm. Yəni, imkan o mənada ki, geniş imkanlar.
Ümumiyyətlə mənə deyirəm onu. Yəni, ki, rahat yazacaq şəraiti yaradamadır.
Yazacaq, ola bilsin ki, daha çox imkanım olsaydı, bu cür özümü təmin edən yazılar yaza bilməzdim, bu da var.
Sizi harada öldürsünlər?
Öldürsünlər.
Əgər öldürəcəklər.
Öldürsünlər. Mən daha çox necə deyim, nəqliyyatdan qorxuram. Və dəfələrlə maşınla vurub. Yəni, məndə həmişə belə his var ki, məni maşın qazasında öləcəm. Qalanı Allah bilir.
Çox maraqlıdır ki, mən də həmişə fikirləşirəm ki, nə vaxtsa məni maşın vuracaq. Bu yəqin ondandır ki, bəlkə siz də razılaşdınız. Küçəni çox fikirli gedirsiniz.
Dəhşətli dərəcədə fikirli. Mənim yanına gedən adamlar həddən artıq məndən çox qorxusu keçirlər ki, bu dəqiqə maşınların birinin altına düşəcək. Yəni, mən onu orientasiya edə bilmirəm. Bu fikri yox, orientasiya edə bilirəm. Mən o sıxlığın içində, maşınların bolluğunda, adamların bolluğunda darxıram, özümü itirəm, çaşıram. Bu da çatışmazlıqlardan biridir məndə ki.
Aldığınız ərzaqı heç dükanda qoyub çıxdığınız olub?
Dəfələrlə.
Bu çox tanış deyil mən ona görə.
Dəfələrlə.
Mən də kifayət qədər bu.
Dəfələrlə, hətta pulun xırdasını götürmədən olub. Dəfələrlə olub.
Hekayə yazırsınız yol gedə-gedə. Nəsə bir şey?
Mənim ola bilsin ki, yatanda da o beynimin o güşəsi açıq qalır. Və mənim üçün hər gün bir sujetdir, hər gün bir obraz görməkdir, hər gün bir necə deyim, epizod yaratmaqdır. Və yığılır, yığılır və günlərin birində otururam. Yəni, planlı şəkildə oturum ki, mən bugün başlayıb heç şey yazım, elə olmur. İçimdə yaranır və mən oturub bircə dəfə otururam yazın üstündə. Ona görə
arzularınız sizə çox elədi xəyanət?
Çox elədi. Çox elədi.
Hansı sarsıntınız istəməzdiniz, heç olmasa olmayaydı?
Hansı sarsıntın, məsələn, deyim ki, bu zat qeyri-səmimi olmasın, istəməzdim ki, torpaq itkisiyle bağlı sarsıntım olmasın. Çünki mən bir vətənin qıraqda qalan yerində böyümüşəm. O Səməd Qarabçöv'ün bir şeiri var. Və o torpaq itkisinin ağırlarını görmüşəm. Və həmişə ona görə də sual verdilər ki, yəni mətbuatda müsahibə götürürlər ki, Şuşaya gedə bilərsən. Dedim, gedə bilmərəm, çünki o itkini götürməyə mənim əsəblərim dözməz, ya hisslərim tab gətirməz. Mən istəməzdim ki, torpaq itkisini yaşayam. Qalan itkilərə dözmək olur.
Hara baxmağı xoşlayırsınız dincəlmək üçün? Və yaxud nəyə baxmağı xoşlayırsınız?
Yaşıl yarpaqlara. Yaşıllıqlara.
Nə var orada yaşıllıqda?
Valla adamı dincəldən, ruhuna sığa çəkən bir şey var. Mən özümün həyat yanı bağım var bir 5 sot qədər. Orada 60-a qədər ağacım var. Mənim üçün dünyanın ən rahat, ən dincəlməli yeri odur. O ağaclara qulluq eləməkdir, o püçürlara, yaşıllığa, çiçəklərinə baxmaqdır mənim üçün.
Mürəbbəsi xoşdur, yoxsa meyvəsi ağacların?
Mən qulluq eləmək daha xoşdur. İnan ki, meyvəsini bəlkə də hərəsindən bir dənə yedim, yemədim, yalındadır. Ancaq onlara qulluq eləmək, nəyisə böyütmək, onun qayğısını çəkmək elə bir məndə bir daxil bir ehtiyacdır.
Necə fikirləşirsiniz? Həyatın qonaq otağındasınız, yataq otağındasınız, yoxsa dəhlizindəsiniz?
Mən özünü dəhlizində hesab edirəm.
Hansısa bir otağa keçmək ehtimalı var, yoxsa elə dəhliz yaxşıdır?
Yox, təbii ki, harasa keçmək nəyinsə qutardığı demək olardı. Yəni, keçirsən, məqsəd qutarır, arzun qutarır, o intizarın qutarır və rahatlanırsan. Mənim üçün o nəyinsə axırı sonu demək olardı, bəlkə də həyatın sonu demək olardı. Ona görə mən dəhlizi, kandarı daha çox eləyirəm ki, nəyinsə qapını açmağa, nəyinsə getməyə, kəşf eləməyə, görməyə bir tərpəliş var, bir istək var.
Amma nə vaxtsa onsuz da hər şey qutaracaq, hə, yoxsa yox?
Təbii. Yəni, hər insanla hər şey qutarır. Hər insanla hər şey qutarır.
Hər halda sizdən nəsə qalacaq?
Yazdıqlarım heç olmasa layiqləri qalsa bəsimdir.
Var da hər halda layiqliləri.
Hesab edirəm ki, var. Hesab edirəm ki, var.
Mən sizə can sağlığı arz olayıram.
Çox sağ ol, minnətdar.
Təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Sağ ol.
Bununla da Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazısı tərcüməsi Nəriman Əbdülrəhmanlı idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün